экономикалык саясий проблемалар мамлекеттин коопсуздугуна, биримдигине чоң коркунуч жаратууда, деди. Өлкөдө акыркы күндөрү болгон кагылышууда 50 ашык адам курман болгон. Андан улам Порт Саид, Исмаилия, Суэс шаарларында бир айга коменданттык саат киргизилген. Ысык-Көл облусунун Бостери айылынын жараны 4 кг марихуана менен кармалды. Бул тууралуу Ысык-Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов билдирди.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү күндүн башкы жаңылыктары менен Амирбек Азамбул айтып атат. Азыр эле сиз айткан ушул эскертүү боюнча ага кошумча синоптиктер эскертишти. Бишкек, Ош, Каракол, Эңилчек, Мырзакек, Каракул, Жалайкоо, Алабука, Каныш, Кыя тоолуу автожолдорунда кар күрктүү болушу мүмкүн деп, ошол жерлерде автожолдордо машинелердин ортосунда 500 метр аралык сакталышы керек деп айтып атышат. Аба ырайын, эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат: эртең Нарын менен Ысык Көлдө айрым жерлерде кар жаат, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүзү 2-7 градус жылуу болот. Ош, Жалал абад жана Баткен облустарында болсо түнкүсүн 5 градустай суутса, күндүзү 8 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүзү 5 градустай жылыйт. Нарында болсо түнкүсүн сууктун күчү 15 градуска чейин жетиши мүмкүн, күндүзү 3-8 градустай суук болот. Борбор калаа Бишекте эртең түнкүсүн маал-маал менен кар жаашы мүмкүн, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6 градус суук, күндүзү 3-5 градустай жылуу. Биз эми күндүн башка окуяларына кеңири токтолобуз. Азыр эле Амирбек Асамбулу жаңылыктарда айтканда, кечээ Кыргызстандын Көкташ айылы менен Тажикстандын Чорко айылынын жаштары мушташа кетишкен. Жаңгылдан кийин Көкташ айылынын 5 үйүнүн, мектеп жана дүкөндүн да айнектери талкаланды. Бул окуя боюнча Көкташ айылында Баткен жана Согдуй облус бийлиги менен милиция кызматкерлери жолугушту. Окуяга тиешеси барларды эки өлкөнүн милициясы эми биргелешип тергемек болуп атышат. Тараптар бул маселе боюнча 2 күндөн кийин дагы кайрадан жолукмай болушту. Соңку кабарларды биз Баткендеги өкүлүбүз, кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон угабыз.
28 январ кечке жуук кыргыз тажик чекарасына жайгашкан Көкташ айылындагы дүкөндө кошуна Чарко айылынын жаштары ортосунда мушташ чыккан. Кийинчерээк түн жарымда эки өлкөнү бөлүп турган көчө менен Чорко айылынан чыккан 20 чакты жаштар тобу кыргыз айылына карай таш ыргытып, мушташ болгон дүкөндүн, айылдык мектептин, мындан тышкары 4-5 үйдүн айнегине таш атып, кайра Тажикстан тарапка кетип калышкан. Айыл тургуну Пайзилла Бегматов ошол учурда Көкташтык тургундар каршы чыгып жооп кайтарбай кала беришкенинен жаңжал андан ары ырбап кетпей калды. Мындай жаңжалдардын алдын алуу үчүн мамлекет бир топ маселелерди чечип берсе, кошуналар менен тынч жашаганга эмне жетсин дейт.
Территориябызга басып кирип, түнкү саат 2:00 келип, айнектерди талкалап, зорлоруңар болсо чыккыла деп, чыкпайга деп от алып кетелеги де, ушундай маселелерди мезгилде чечиш керек. Эгер бул маселелер чечилбесе, мына биз эл уже надел бол бүттү. Жолду тособуз. Биз билип атабыз, өз Тажикстанга барды горючий через биз мына шеттен өтүп атат. Түнү күнү жүздөгөн КАМАЗ горючий өтүп атат.
Бул окуя боюнча Көкташ айылында Баткен облусунун жетекчисинин орун басары Сайтжан Эратов менен Тажикстандын Согдуй облусу төрагасынын орун басары Жумабай Сангенов жетектеген эки өлкөнүн жергиликтүү милиция кызматкерлери жолугушуу өткөрдү. Жолугушуунун жыйынтыгында болгон окуя боюнча эки өлкө милиция кызматы биргелешип тергөө иштерин жүргүзүп, чыгымдарды калыбына келтирүү жана күнөөкөрлөрдү жазалоону колго алмай болушту. Тажикстандан Согдуй облус төрагасынын орун басары Жумабай Сангенов эки кошуна кылымдар бою бириге ымала менен жашап келген. Аны бузуу үчүн кээ бир бейтартиптер ушундай кылык үчүн жаза албай калышы кийинки чырга себепчи болууда. Бул жолку да андайга жол бербейбиз дейт.
Мы тысячи лет жили вместе, еще...
Биз эки эл миңдеген жылдары кошуна жашап келгенбиз. Мындан ары да ушинтип жашайбыз. Эч ким бул мамилени буза албайт. Ынтымагыбызды бузушка укугу да жок. Ким түнү тура калып эле айнекке таш атса, ошол боюнча калып калат деп ойлобосун. Биз аларды табабыз. Ошондой эле катуу жазага тартабыз. Бирок ага жеткирбестен биз тынч жашаганыбыз эң жакшы жол.
Мы будем жестко наказывать всех. Но самое лучшее, что мы жили мирно.
31 январда эки тарап дагы жолугушуу өткөрүп, маселенин жыйынтыгын чыгаруу менен Көкташ жана Чорко айыл жаштарынын ортосунда спорттук иш-чараларды өткөрүүнү макулдашуу болору да айтылды. Чек арадагы бул окуяга эч кандай эки өлкө жарандарынын ортосундагы кагылыш деп сыпаттоого болбосун, Баткен облус губернаторунун орун басары Сайтжан Эратов билдирди.
Эки элдин эки улуттун арасындагы келишпөөчүлүк деген туура эмес. Бул баягы тартип бузгандык деп хулигандык действиялар, анан арак ичип алып мындай действия кылган адамдардын кылган кадамдары болуп атат. Анан кетирилген чыгымдарды эки тараптуу комиссия түзүп койдук. Эсептешет, чыгым деле аз эле экен. Анын төлөйт. Андан мурунку болгон бүтүн ушундай келишпөөчүлүктөрдүн анализдерин жүргүзүп, 31-нде дагы жолугабыз. Мен ойлойм, Тажикстан менен бизде карым катнаш аябай эле жакшы, бардык маселелерди жакшы дипломатиялык түрдө чынчылдык менен чечип алабыз деген үмүттөрүбүз бар.
Көкташ айылы Тажикстанды Чорка айылы менен дээрлик аралашып эле жайгашып, чек аралары али тактала элек. Айылды бөлүп турган бир көчөдөн эки өлкө жарандары тең пайдаланып, турмуштук мамилелерден пикир келишпестиктер тез-тез чыгып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргыз-тажик чек арасындагы райондо мындай окуя болгону тууралуу кабарланып жаткан чакта, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы темир жол бекеттери ачылгандыгы айтылды. Бирок чоң машина жол каттамындагы өткөрмө бекеттери али жабык турат. Баткендин Чарбак айылындагы жаңжалдан бери өткөрмө бекеттер жабык тургандыктан чек арада соода жүгүртүү кыйла солгундап кеткендигин жергиликтүү ишкерлер айтып атышат. Кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев жагдайга кеңири токтолмокчу.
Бүгүн чек ара кызматы тараткан маалыматта Кызылкыя, Карасуу, Жалал-Абад жана Шамалды Сай темир жол бекеттеринин ачык тургандыгы, 26 январдан бери жүк ташуу калыбына келгендиги кабарланат. Бул маалыматты Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Аргынбек Малабаев да Азаттыкка ырастады.
Ооба, азыр акын-акын вагондорду алып бермек болуп атасыз, өз үстөн бизден чыгып атат, алардыкын алып атасыз бүгүн. 74 вагон алдык бүгүн.
Азыр эми дагы күтүп турган вагондорду канча болжол саны?
400 ашыгыраак вагон бар азыр.
Ошондо Өзбекстан менен болгон бардык эле бекеттер ачылды да, темир жол бекеттери.
Ооба.
Кыргыз өзбек темир жол бекеттерин 21 январда Өзбекстан бир тараптуу жапкан болчу. Темир жол каттам аркылуу негизинен курулуш материалдары, азык-түлүк товарлары жана күйүүчү май ташылат. Ал эми унаа жолдор жана өткөрмө бекеттер качан ачылары азырынча анык эмес. Чек ара кызматы кошумчалагандай, Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы темир жолдон башка өткөрмө бекеттерди ачуу маселелери боюнча тараптар эксперттик топ түзгөн. 5-7 январдагы Чарбак Сок жаңжалынан бери Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек ара бекеттер дээрлик жабык, ары бери каттам үзүлгөн. Бул өз кезегинде чек аралаш аймактагы соода саттыкка терс таасир этип жатканын жергиликтүү ишкерлер айтышууда. Маселен, Өзбекстан менен чектешкен Кадамжай районунун Халмион айылындагы Баяман Баатыр базарындагы соода жүгүртүү солгундап кеткенин базар жетекчиси Умсунай Эркинбаева билдирди. Анын айтышынча, аталган базардан Соктогу өзбек жарандары жана Өзбекстандын Фергана облусунан келгендер буюм тайым сатып алышчу.
Баягы Өзбекстан менен чектешкен үчүн бүт эле Кытайдан келген жүктөрдү Өзбекстан ташып кетет экен. Өзбекстан жабылганы биздин Кыргызстандагы соодаларга тоскоолдук берди. Мына Баяман Баатыр базарында азыр мына ушул күндө 1500 контейнер бар. Азыр ушуга күнө кетти. Ошо Өзбекстандын жабылганы.
Ушундай эле пикирин Кадамжай районундагы Артыш базарында иштеген Мази аттуу тургун да билдирди.
Кыргыздарга дагы зыян, өзбекке дагы зыян. Мисалы, кыргыздарга аям зыян да, мисалы үчүн алар бул Кыргызстандын товарын алып кетип, акчаны Кыргызстанга төгүп кетип аткандан кийин.
Анткени менен Кадамжай районунун акиминин орун басары Жанибек Исаков чек аранын жабылышы соода саттыкка анчейин таасир эткен жок дейт.
Мурдатан эле бул жерде кыргыздар өзүнчө эле сууда кылып келген. Анча-анча гана там чек арага жакын жайгашкан жерде соктон гана чыгып соода кылышкандар. Айделкенде, Ак Турпакта, Торговойдо азыр күндө кыргыздар өзүнчө соода кылышып жатат. Соода эч кандай таасир тийген жок.
Айрым маалыматтарда Баткен районунун бир эле Бозадыр айылында Өзбекстандын Сок анклавы менен соода кылган 30 тургун бар. Бирок Сок менен ирегилеш жашаган айылдардын тургундары чек ара маселелерин чечпей туруп өткөрмө бекеттердин ачылышына каршы. Баткен районундагы Чарбак айылынын тургуну Абдисалам Назарылиев мындай дейт.
Ал эми бүт Өзбекстан өзү бекитип салды жолду, достукту да бекитти, бүт Халмиондогу баягындай качып өтө турган жолдорун да бекитип салгандыр. Биз просто талап ошо чек араны тосуп, анан Өзбекстан жарандары ошо Сок районунун эли эски Фергана облусуна келе турган болсо Черес Хайдаркан ошондой өтсүн деген эле талап, эки эле талап биздики.
Ушул эле Чарбак жана Согмент айылдарынын 70 тургуну шейшемби күнү Баткен облустук акимчилигинин алдына митингге чыгып, чек ара маселелерин чечүү кечеңдеп жатканына нааразычылык билдиришти. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыктын шейшембилик чыгарылышын тыңдап атасыз. Студияда Төрөкул Доров. Күндүн башка окуялары менен кыскача таанышып алыңыздар. Казакстанда авиа кырсыкта 20 адам апаат болду. Расмий маалымдалгандай, Скат Ава жолдор компаниясына караштуу Challenger 200 көчөтөөдөн Алматыга учуп келаткан жана Алматы аэропортуна 5 чакырымдай калганда жерге кулап түшкөн. Бүгүн түнү Кыргызстандын түштүк түндүгүндө жер титирөө болду. Жабыркагандар жөнүндө маалымат түшүп элек. Өткөн түнү Кыргызстандын Баткен облусундагы Көкташ айылы менен Тажикстандын Чорку айыл жаштар ортосунда мушташ болду. Окуя убагында токтотулгандыгы айтылууда. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы өткөрмө бекеттерин ачуу боюнча тараптар эксперттик топ түздү. Египеттин куралдуу күчтөрүнүн командачысы азыркы саясий кризис мамлекеттин кыйрашына алып барышы ыктымал экендигин эскертти. Француз жана Мали аскерлери байыркы Тимбукту шаарын ислам согушчандарынан тазалашты. Пакистанда дарыгерлерге кол салуудан полициячы өлдү. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит кежи сайтыбыздан кеңири окуп аласыз. Биз эми айрым дүйнөлөргө окуяларга кеңири токтолобуз. Америка Кошмо Штаттары Ирандын космоско маймыл учурганы чын болсо, бул Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясын бузгандыкка жатат деп эскертти. Кечээ Иран космоско маймылды ийгиликтүү учургандыгын расмий жарыялаган эле. Азырынча окуянын жагдайлары тактала элек, кеңири маалыматты Жаңыл Жусуп жанынан билсек.
Мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Виктория Нуланд Ирандын маймылды учурганы чын экендиги, азырынча беймаалым экендигин мындайча билдирди.
We don't have any way to confirm this one way or the other with regard to the primate, but
маймылга байланыштуу кабардын аныктагы экенин аныктоого бизде азырынча мүмкүнчүлүк жок. Бирок бизди Ирандын космоско унаа учуруу технологиялары дымсыздандырары жакшы белгилүү. Жердин орбитасына кандайдыр бир объектти жайгаштыра ала турган космостук унаанын алыска атуучу баллистикалык ракеталарга тиешеси бар эмеспи? Аны менен катар спутник учуруучу унаалар технологиясына мунун түздөн түз тиешеси бар.
SLV technologies.
Нуланд ошондой эле Бириккен Улуттардын Коопсуздук Кеңешинин 1929 резолюциясы Иранга ядролук куралды ташуучу баллистикалык ракетага тиешеси бар ар кандай иш аракеттерге тыюу саларын эскертти. Ирандык расмий өкүлдөр дүйшөмбүдө ичинде маймыл салынган космостук чөлмөк жерден 120 чакырым бийиктикке көтөрүлүп, кайра аман эсен кайтып келгендигин жарыялаган. Ирандын коргоонуу министри Ахмад Вахиди өлкө муну менен космос мейкиндигине адам баласын жиберүү багытында ири кадам жасагандыгын белгиледи. Иран 2011 жылы эле космоско маймыл жөнөтүү планын жарыялаган, бирок ал аракет ошол кезде кандайдыр бир себептер менен үзгүлтүккө учурап калган. Ирандын дүйшөмбү күндөгү билдирүүсүнө көз карандысыз тастыктоо боло элек. Ал арада Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүүнүн мөөнөтүнө байланыштуу бул өлкө менен дүйнө державаларынын ортосунда өйдө төмөн талаш тартыш дагы деле уланууда. Бул программага байланыштуу Бириккен Улуттардын Коопсуздук Кеңеши жана Батыш өлкөлөрү Тегеранга өтмө катар санкцияларды киргизгендиги маалым. Европа биримдиги Иранды ушул жумада Истанбулда жаңы ядролук сүйлөшүүдөн баш тарткандыгы үчүн сынга алды. Биримдиктин тышкы иштерин тейлеген Кэтрин Эштондун маалымат катчысы Майкл Ман 28 январда биримдикте көңүл калды маанай өкүм сүрөрүн белгилеп, февраль айына карата жаңы даталарды сунуш этти. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров сүйлөшүүнүн болбой калышы өтө өкүнүчтүү экендигин белгиледи. Ал арада Вашингтондо мам департаменттин өкүлү Нуланд Иранды ыкка керип сүйлөшүүгө макул болууга мындайча чакырды.
Биз Иран менен сүйлөшүү кайсы жерде жана качан өтөөрүн тактай элекпиз. Бул маселелерди аныктоодо бизге Ирандын жардамы керек.
2012 жылдагы Москвада, Истанбулда жана башка жактарда өткөн сүйлөшүүлөрдөн майнап болгон эмес. Тараптар Ирандын уранды байытуу программасы боюнча мунасага келе албай келишет. Байытылган уран ядролук курал жасоого жол ачышы мүмкүн. Ошондуктан батыш өлкөлөрү Ирандын бул мүмкүнчүлүгүн чектөөнүн аракетинде болуп келишет.
Жаңыл Жусуп жан кабарлады, биз эл аралык темаларды улантабыз. Украинадагы мунай жана газ боюнча мамлекеттик нафтогаз ишканасынан кечээ кабарлашкандай, Орусиянын Газпром компаниясы расмий Киевти сүйлөшүлгөндөн аз газ сатып алганы үчүн 7 миллиард долларды төлөсүн деп талап кылып атат. Нафтогаздын расмий өкүлү Алена Юрьева айтканына караганда, аларга Газпромдон чек келди. Ал чекте Украина Орусия менен келишимде сатып алам деп көрсөтүлгөн газдын баарын алган эмес жана ал үчүн акы төлөсүн деп атат. Газпром бул ири суммадагы чек тууралуу азырынча эч кандай комментарий бере элек. Украиналык эксперт, энергетика маселелери боюнча аналитик Александр Нарбут Азаттыктын Украина редакциясына сүйлөп атып, мынчалык акчаны Нафтогаз төлөй албайт деди.
Для того, чтобы платить, нужны средства.
Муну төлөш үчүн жетиштүү акча болушу керек да. Менин билишимче Нафтогаздын анчалык акчасы жок. Анын үстүнө компаниянын финансылык абалы акыркы 3 жылдан бери начарлап кетти.
Особенно сильно сказывается это ухудшение за последние 3 года.
Орусия менен Украина ортосунда жаратылыш газы боюнча 10 жылдык келишим акыркы жолу 2009 жылы жетишилген. Ага ошол туштагы Украина премьери Юлия Тимошенко менен Орус өкмөтүнүн ошондогу башчысы Владимир Путин кол коюшкан болчу. Тимошенко ошондо орус тарап менен газ боюнча келишимдерде өз өлкөсүнүн кызыкчылыктарына каршы келген чечимдерди кабыл алган деп 7 жылга камалган. Ошондогу келишимге ылайык, Киев жылына Орусиядан 33,3 миллиард кубометр жаратылыш газын сатып алып турушу керек эле. Бирок былтыр Украина 25 миллиард кубометр гана газ сатып алды. Нафтогаздын өкүлү Юрий Иван айтымында Украина тарап Орусияга 2012 жылы ичи бир нече ирет газды буга чейин убада кылынгандан азыраак сатып алаарын эскерткен. Украинадагы жетекчиликтин ичинде Орусиядан алынган ар бир миң кубометр газ үчүн 400 доллардан төлөгөн мамлекет үчүн өтө эле кымбат деп арыздангандар көп. Украинанын энергетика министри Юрий Бойко өткөн ноябрдагы сөзүндө Украина тарапынын газ колдонуусунун көлөмү түшүп кеткени сот иши менен аякташы мүмкүн экенин, Орусия Украинаны эл аралык сотко бериши мүмкүн экенин айткан. Оксфорд университетинде энергетика маселелери боюнча эксперт Симон Пирани Орусия Украинанын колдонбогон газ үчүн карызын кечирип коюшу мүмкүн, бирок Газпром анткенге милдеттүү эмес деп билдирди.
If you look at Gazprom's negotiations with its
Эгерде сиз Газпромдун Европадагы өлкөлөр, Германия, Италия, Франция, керек болсо Түркия менен газ келишимдерине көз жүгүртсөңүз, 2009 жылдан берки экономикалык кризис учурунда Газпром жетиштүү газ сатып албагандарды төлөткөн ушул өңдүү чыр-чатактар болгон. Бул айып пул эмес, бул контракт аркылуу бекитилген шарттардын бири. Жаратылыш газын сатып алып жаткан тарап Непада келишимде айтылган көлөмдөгү газды албасам, айырмасын төлөп берем деп милдет алат. Бул газ келишимдериндеги кадресилеш шарт. Financial Times кезинде Газпром Украинадан 7 миллиард доллар төлөсүн деген талабы тууралуу кабар чыккандан болгону бир нече сааттан кийин эле Украина Shell энергетикалык компаниясы менен Украин жеринде газ электүү боюнча келишимге кол койгону маалым болду. Украинада 1,2 триллион кубометр жаратылыш газы бар деп айтылып жүрөт. Эми азаттыкта энергетика темасын биз Кыргызстандагы соңку окуя менен уланталы. Кыргыз энергетиктери карызы көп кардарларга күрөшүн күчөттү. Электр ишканалары журналисттердин көмөгү менен көп карызы бар айтылуу хан сарайларда светти өчүрүп атышат. Бул жолу 2 жылдан бери светке төлөбөй карызы 100 миң сомдон ашкан үйгө барышкан экен. Окуяга кабарчыбыз Тимур Токтоналиев күбө болду.
Эркиндик бульвардагы 229 үйдүн электр эсептегичин энергетиктер акыркы жолу 2011 жылы жайында эскисин жаңгыга ооштурган кезде көрүшкөн экен. Түндүк электр ишканасынын Свердлов району боюнча бөлүм башчысы Тынар Жусумалиевдин айтымында ошондон бери ишкананын кызматкерлери эсептегичти көргөн да жок, кожоюндар канча жакканы тууралуу маалымат да бербей эле атышат. Кирип кара эле десе короого киргизбейт дешти.
Бул үйдө жашаганда Яицкий деген фамилиясы боюнча Яицкий деп туруп квитанция келет по адресу 229. Бул 2012 жылдан баштап август айынан баштап карызы 147 миң карызы бар.
Эсептегичтин даана көрсөткүчтөрү жок болгондуктан бул санды энергетиктер компьютер аркылуу орточо эсеп менен чыгарып беришет экен. Буга чейин короого киргизбей коюшкандыктан мыйзамга ылайык эскертүү кагазын таштап кетишкен. Бүгүн болсо дагы бир жол барышты. Киргизишсе эсептегичтеги цифраны жазып кетишет. Киргизбей коюшса чогуу барган манчурлор үйгө кирген электр зымын карагайдан ажыратышат.
Они не открывают дверь?
Они сейчас в данное время звонят, не открывают
дверь. Дагы чалып көрсөң?
Чего вы сразу звоните? Сейчас выйдут к вам.
Хорошо.
Дарбазаны ачкан киши видеокамераларды көрө калып, калганын дароо жаап салды. Домофондон сүйлөгөн айым кайра чалгандан кийин текшерүүчүлөргө мындай салам дубайын жолдоду.
А вы что с видеокамерой приперли?
Мы до прибора учета.
Все, до свидания, давай.
Так, рез.
Майнап чыкпагандан кийин түндүк электрдин Свердлов району боюнча бөлүм башчысы Тынар Жусумалиев уруксат кагазын көрсөтүп, манчорлорго электр жарыктан ажыратууга буйрук берди. Ушул үй караган 24-чү тилкенин текшерүүчүсү Улан Жабоевдин айтымында, башка үйлөр өз убагы менен төлөп жегоп болсо акчасын 1-2 айга кармаса, эркиндик 229 дайыма көйгөлөрдү жаратып жүрөт.
Жүрүлтүлгөн жок, болгону ушул бул адрес боюнча. Калганын баары төлөйт. Кээ бирде бир ай төлөмөй калат, эң пайда абдан төлөп калат. Анда калганын баары төлөйт. Кагазын төлөсүн, бизге чечүп көрсөтсүн, показаниян алабыз, реальный фактический показаниясын коюп беребиз да, суммасын чыгарып беребиз. Ошону төлөп койсун. Мурунда болгон ушул кескемиз.
Электриктердин сөзүнө караганда, бул заңгыраган эки кабаттуу үйдө кайсы бир күрүкүл жашайт. Бул үйгө кошуна тургандар аталган даректе жакшы кишилер жашаарын айтышты. Маңдайкы үйдө турган Игорь Бизаевдин пикиринде, карыз болсо аны сөзсүз жоюш керек.
Надо платить.
Карызың бар болсо аны төлөш керек. Энергокризис ошон үчүн болуп жатат да.
Ишкана буга чейинде ири өлчөмдөгү карызы бар үйлөрдү кыдырып келген. Акыркы Малдыбаев көчөсүндө болгон рейдде КТРКнын кабарчылары токмоктолгон эле. Түндүк электр ишканасынын басма сөз катчысы Гуля Мураталиеванын 2013 жылдын январь айына карата маалыматы боюнча ишканага жарандар жалпы эсеп менен 179 миллион сом карыз. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Ушул макала даярдалып атканда үйдүн ээси карызын толугу менен төлөгөнүн түндүк электр ишканасынан Сапар Аргынбаев азаттыкка маалымдады.
Силер болуп барганда ачып койгон, анан кийин анын эмеси жогорку кеңеште топливно-энергетический комплекс Тензамы деген атынан помощнигиби звонить этип, депутат Домченконун помощниктери звонить этишип, азыр барабыз, эшикти ачабыз, анан көрөсүңөр деп ошондой эме менен эметип бир, анан коммерческий директор кайта баргыла дегенде, анан барышса эшигин ачып беришип бир, ачып берсе счетчигинде 107 000 сомдук акча бар экен ошол жерде. Ошо жерден эле анан счет частырып барып чуркап барып түрөп коюшту
деп билдирди бизге түндүк электр ишканасынын Сапар Аргынбаев. Азаттык бул темага кийинки берүүлөрүндө дагы сөзсүз кайрылат. Берүүбүздү улантабыз. Өзбекстандык атактуу эстрада ырчысы Юлдуз Усманова президент Ислам Каримовдун кызы Гүлнараны мактап даңктаган ыр жазды. Эмне себептен? Гулисан бул өзбекстандык белгилүү ырчы Юлдуз Усманова президент Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримовага арнап аны даңктап жазган ыры. Кардан коркпос байчечек, гүлдөй берсең кышта да кыштын гүлүсүң. Ар көңүлгө жол таап, козголоңун басалсаң көңүл гүлүсүң деген саптары менен Юлдуз Усманова президенттин кызын мактаган. Бул ырында Насткары Усманова Каримованы роза гүлүнө салыштырып, атыр гүлдү баары сүйөт, бирок тикинеги бар, абайлап мамиле кылат деп айтылат. Бул эле эмес, Усманова президенттин кызынын сулуулугун даңгазалап, сенден сүйүү жанат, сулуулук сенде, ошон үчүн гүлүсүң деп ырдайт. Бирок Усманованы бул ырынан кийин интернетте заматта плагиат үчүн айыптагандар пайда болду. Анткени Гулисанга окшош ыр буга чейин туркиялык ырчы Тарканда болгон экен. Мисалы Юлдуз Усманованыкы. Эми Таркандын ашыктык кетти бизден деген ыры. Берсен канткен күндө да азыр өзбекстандык атактуу ырчынын соңку чыгармасын социалдык түйүндөрдө ар кандайча талкуулап атышат. Көптөр муну Юлдуз Усманованын президенттин кызын мактап жойпуланганы, жагалданганы деп эле атышат. Акыркы бир нече жылдан бери Өзбекстанда Юлдуз Усманованын ырларына теле радиодо тыюу салынган эле. Бирок өткөн айда декабрда президенттин кызы Гүлнара Каримова уюштуруп келаткан жылдын мыктыларын аныктоочу конкурста Усманова калыстар тобунун мүчөсү катары катышып калды. Анан эле 31 декабрда Усманова Гүлнарага арнап Гулисан ырын чыгарганын жарыя кылды. Айрым байкоочулар ушул ырдан кийин эми Усманова үчүн Өзбекстанда жабылган көптөгөн эшиктер ачылат деп болжоп атышат. Ошо менен биз кечки азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.